Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, ki ga je Sveti Oče označil kot enega najlepših marijinih praznikov. Za vas smo pripravili kratko poročilo o slovesnostih v Vatikanu. Adventni čas je tudi priložnost, da se spomnimo številnih kristjanov po svetu, ki so še vedno preganjani zaradi svoje vere. Objavili bomo pogovor s kardinalom Turanom, ki se je v preteklih dneh mudil v Pakistanu. Predstavili pa vam bomo tudi posinodalno spodbudo o Božji besedi. Vabljeni k poslušanju.
V sredo smo torej obhajali praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Ker je bila Marija izbrana, da postane Božja mati, je bila po nauku cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. Kristjani verujemo, da je bila ta milost Mariji podarjena z namenom, da je lahko privolila Božjemu povabilu in postala mati Jezusa Kristusa, Božjega sina. Papež Benedikt XVI. Je na mesto splošne audience zbrane vernike nagovoril predopoldansko molitvijo.
Papež je spregovoril o angelovem pozdravu Mariji, ko jo je nagovoril z besedami "Milosti polna". Prav ta izraz namreč povzema vsebino današnjega praznika. Marija je bila po papeževih besedah odvedno Božja izvoljenka. Ker jo je izbral za mater svojemu sinu, jo je obvaroval tudi madeža izvirnega greha. Skrivnost brezmadežnega spočetja pa je po papeževih besedah vir notranje luči, upanja in tolažbe. Sredi preizkušenj in nasprotovanja, ki jih doživljamo znotraj nas in okrog nas, nam Marija ponavlja, da je milost večja od greha, da je Božje usmiljenje močnejše od zla in ga zmore preobraziti v dobro, je dejal Sveti Oče. Vsak dan se namreč srečujemo z zlom, ki pa ima svoje korenine v človeškem srcu, v bolnem in ranjenem srcu, ki samo sebe ne more ozdraviti. Sveto pismo nas uči, da je v temelju vsakega zla nepokorščina Božji volji, pa tudi, da je smrt zmagala zato, ker je človekova svoboda podlegla skušnjavi hudiča. Toda Bog ne odneha svojim načrtom ljubezni in življenja, je dejal papež. Na dolgi poti sprave je pripravil novo in večno zavezo, ki jo je skrvjo zapečatil njegov sin. Da bi daroval samega sebe, se je rodil iz žene, ki je bila obvarovana vsakega greha. Ona nam s svojim brezmadežnim srcem ponavlja: "Zaupajte Jezusu, on vas bo odrešil." Ob sklepu je papež Marijini priprošnji zaupal vse potrebe cerkve in sveta. Naj nam ona pomaga, je dejal, verovati v Boga, v njegovo besedo, ter vedno zavračati zlo in izbirati dobro.
Popoldne se je papež, kot je že običajno, poklonil Marijinemu kipu na Španskem trgu v Rimu. Versko resnico o njenem brezmadežnem spočetju je 8. decembra 1854 razglasil papež Pij IX., ki je 3 leta zatem blagoslovil omenjeni Marijin kip v središču Rima. Več pa Marta Jerebič.
Papež Benedikt XVI se je kot običajno vsako leto na praznik Marijinega brezmadežnega spočitja popoldne poklonil Marijinemu kipu na Španskem trgu v Rimu. Versko resnico o njenem brezmadežnem spočetju je 8. decembra 1854 razglasil papež Pij IX, ki je 3 leta zatem blagoslovil omenjeni Marijin kip v središču Rima. Ob tem kipu na Španskem trgu v Rimu se je nabralo več šopkov in rož. Po besedah papeža Benedikta XVI. Pa je bolj od tega, kar podarjamo Mariji, pomembno, kar od nje prejemamo. Marija nam namreč podarja sporočilo, ki je Kristus. Govori nam, da smo vsi poklicani k temu, da se odpremo delovanju Svetega Duha, da bomo dosegli naš končni cilj osvoboditev od zla. Papež je dejal, da je Marija neke vrste naša odvetnica. Tudi če bi vsi slabo govorili o nas, bi ona govorila dobro, saj je njeno brezmadežno srce uglašeno z Božjim usmiljenjem. Tako Marija vidi tudi večno mesto, ne kot anonimni konglomerat, ampak kot skupnost, kjer Bog vsakega pozna po imenu in nas vabi, da odsevamo njegovo luč. Marija vsakem izmed nas prepozna podobnost s svojim sinom, če tudi smo si tako različni, je dejal papež in poudaril, da Marija najbolje pozna moč Božjega usmiljenja in dejstvo, da Bogu ni nič nemogoče niti to, da iz slabega potegne dobro. To pa je po papeževih besedah tisto sporočilo, ki nam ga želi posredovati brezmadežna, torej, da je treba zaupati in upati. Kot je še dejal papež, nas Marija kliče k svetosti in bratstvu, saj vsi sestavljamo eno samo družino brez nacionalnih in jezikovnih meja, saj je Bog samo eden. Brezmadežno je še prosil, naj tolaži trpeče in podpira družine, ter nam da moč, da bomo zavrnili zlo in izbrali dobro, tudi ko nas to stane in moramo iti proti toku.
Čeprav je praznik gospodovega rojstva še daleč, so v krajevnih cerkvah po Evropi že začeli s pripravo na misijonsko akcijo, ki je povezana s starim običajem koledovanja med praznikom svetega Štefana in gospodovega razglašenja. Na poseben način jo bodo obeležili v Nemčiji, saj njihova misijonska pobuda, znana pod imenom Koledniki pod zvezdo, praznuje 60. obletnico obstoja. Nemški otroci, oblečeni v svete tri kralje, so začeli obiskovati domove in zbirati darove za revne otroke že kmalu po drugi svetovni vojni. Lani so na ta način zbrali kar 2 milijona evrov in jih razdelili med dobrodelne ustanove v tretjem svetu. Letos nameravajo zbrana sredstva poslati otrokom na Haitiju, ki ga je januarja prizadel močan potres.
Zdaj pa se ozrimo v nekatere države sveta, kjer kristjani dan za dnem doživljajo preganjanja. V Pekingu je v tem tednu potekala Narodna skupščina kitajskih katoličanov, na kateri naj bi izvolili novo vodstvo Kitajske domoljubne zveze. Gre za združenje, prek katerega katoličane na Kitajskem nadzoruje država. Agencija Asia News poroča, da so več škofov, ki so uradno člani omenjenega združenja, sicer pa zvesti Vatikanu, oblasti prisilno privedle v Peking. Papež Benedikt XVI je v luči tega dogodka že minulo sredo vernike po svetu pozval naj molijo za cerkev na Kitajskem. Veliko katoličanov namreč ne pripada omenjenemu združenju, zato večinoma delujejo skrivoma. Prispevek je pripravila Marta Jerebič.
Kot poroča agencija Asia News, so se mnogi škofje in duhovniki skrili ali sporočili, da so preveč bolni za udeležbo. Več deset škofov pa so na silo odpeljali v kitajsko prestolnico. Zasedanje skupščine je sicer zavito v skrivnost, o njem ne poroča niti kitajska tiskovna agencija. Vesele to, da naj bi izvolili novega vodjo domoljubnega združenja in predsednika sveta kitajskih škofov, dveh organizmov, ki so za katoličane nesprejemljivi, saj je njihov namen graditi neodvisne cerkve, ki ni povezana s papežem. Skupščina bi morala potekati že pred 4 leti, vendar so jo nenehno prestavljali, ker se škofje zvesti svetemu sedežu niso hoteli udeležiti zasedanja. O najhujšem nasilju tokrat poročajo iz Hengšuja v provinci Hebei, kjer je tamkajšnjega škofa ugrabilo 100 policistov in vladnih predstavnikov. Verniki in duhovniki so namreč oblikovali živi ščit, da bi svojemu škofu zagotovili svobodo. Agencija Asia News navaja še enega škofa iz province Hebei, ki se je skril oblastem. Slednje sedaj škofiji grozijo, da ga bodo po državi lovili kot nevarnega zločinca, če se ne bo predal. Skupščina in prisilna privedba škofov na zasedanje meče temno luč na odnose med Kitajsko in Vatikanom po več letih popuščanja napetosti. Razmere so se zaostrile 20. novembra, ko so oblasti 8 škofov prisilile, da se udeležijo slovesnosti škofovskega posvečenja. Vatikan je dogodek obsodil kot grobo kršenje verske svobode.
Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog, kardinal Jean-Louis Turan, se je pretekli teden po 4-dnevnem obisku v Pakistanu vrnil v Vatikan. V Islamabadu se je srečal s pakistanskim predsednikom Alijem Zardarjem, tamkajšnjimi političnimi oblastmi ter krajevno katoliško skupnostjo. Ob tem je obiskal tudi mesto Rawalpindi, kjer je sveto mašo daroval ob sodelovanju 2500 vernikov. Obiskal je tudi mesto Lahore, pakistansko prestolnico kulture, kjer se je srečal s tamkajšnjimi redovnicami. Tam je tudi odprl novi center za medverski dialog, ki ga vodijo dominikanski redovniki. Turan je Pakistan obiskal v zelo občutljivem in precej težkem obdobju po smrtni obsodbi kristjanke in matere 5 otrok, Asie Bibi, obtožene bogokletja. K njeni osvoboditvi je 17. novembra letos pozval tudi papež Benedikt XVI. Kardinal Turan je v svojem obisku za Radio Vatikan takole spregovoril.
Ce qui a été très émouvant, je crois que c'est ça l'important.
Namen mojega obiska in razlog, zaradi katerega sem bil tudi globoko ganjen, je, da so tamkajšnji kristjani, ki živijo precej izpostavljeno življenje, začutili, da so resnično del velike družine. Začutili so, da so del katoliške družine, kjer imajo očeta, papeža, ter brate in sestre, ki jih vedno podpirajo. Zato je bilo zelo pomembno, da sem jih obiskal in jim tako pokazal duhovno solidarnost, oni pa so to zelo dobro razumeli.
Ali je bil vaš obisk tudi znamenje poguma za tamkajšnje kristjane?
Da, bil je znamenje poguma za naše brate, ki živijo v težkih družbenih razmerah, vendar so kljub temu tudi sami zelo pogumni. Zanimivo je tudi, da nihče ni niti pomislil, da bi dialog z muslimani postavil pod vprašaj. Ne, vsi so prepričani, da je dialog nujno potreben. Seveda pa je razlika med vrhom hierarhije in ljudstvom. Tudi če dialog z vrhom uspe, je to z dnom zelo težko.
Kako pa so vas sprejele tamkajšnje državne oblasti? Ali so vam resnično prisluhnili?
Seveda, predsednik Zardari me je sprejel z velikim spoštovanjem in ljubeznivostjo, z njim sem se namreč najprej srečal. Posebej je pokazal zanimanje glede stališča svetega sedeža o verski svobodi. Zanimivo pa je, da je oblikoval komisijo, ki je pod vodstvom ministra za manjšine in ima za nalogo ponovno pregledati in pretehtati zakon o bogokletju, tudi če bi to pomenilo možnost njegove razveljavitve. Mislim, da je to zelo pomembno in zelo potrebno poudarka. Srečal sem se tudi z namestnikom ministra za zunanje zadeve in z ministrom za manjšine, ki je kristjan, in sem se z njim zelo dolgo pogovarjal. Upal bi si reči, da je bilo moje poslanstvo ob obisku Pakistana uspešno in je obrodilo sadove.
Kakšno sporočilo ste posredovali tamkajšnjim oblastem glede diskriminacije in preganjanja kristjanov v Pakistanu?
Seveda sem pokazal na stanje tamkajšnje krščanske skupnosti in poudaril težke razmere, v katerih živijo. Povedal sem predsedniku in vsem ostalim, s katerimi sem se srečal, da imajo pakistanski kristjani vtis, da so drugorazredni državljani. Res je, da je svoboda veroizpovedi nekaj drugega od svobode kulta. To, kar opogumlja, pa je, da se vsi strinjajo, da je dialog edina rešitev. Ugotovil pa sem, da mnogi opažajo nekakšno blokado na muslimanski strani, vendar je na vse zadnje to odvisno tudi od mednarodnega stanja.
Mnogi kristjani so mnenja, da tako vlada kot predsednik Zardari ne bodo dosegli sprememb glede zakona o bogokletju, saj morajo ugajati muslimanom.
Da, to je res. Predsednik se zaveda, da je v trenutku, ko je naročil ponovno obravnavanje zakona o bogokletju, sebe izpostavil mnogim kritikam. Mislim pa tudi, da je sam predsednik prav tako mnenja, da je ta zakon o bogokletju potrebno vsaj ponovno preučiti. Ne vem, če bo mogoče razveljaviti zakon, vendar ga bodo morali vsaj ponovno preučiti in prilagoditi trenutnim razmeram. Pomembno je, da ob predsedniku tudi vlada postane bolj odprta za pogovor o teh stvarih.
Kaj pa najbolj skrbi kristjane v Pakistanu?
Predvsem so negotovi glede svoje prihodnosti. Zavedajo pa se svoje narodne identitete, zato bodo vsekakor ostali v svoji državi. Mislim, da so zelo pogumni in zelo enotni. Duhovniki in škofje so zelo povezani s svojimi verniki in življenjski dialog dobro funkcionira. Problem pa je predvsem ta, da je v šolah ob uri verouka, na primer, krščanska vera prikazana zelo karikirano in kristjani za to plačujejo.
Kaj se vas je še posebej dotaknilo na potovanju? Ali je kakšen dogodek ali srečanje, ki se ga še posebej spominjate?
Zelo se me je dotaknila ljubezen vernikov do papeža. V moji prisotnosti so prepoznali papeževo zanimanje zanje in so zelo dobro razumeli, zakaj sem jih obiskal. Bil sem med njimi, da bi razumel njihov položaj in bi z njimi delil ljubezen. Mislim, da so zelo dobro razumeli smisel mojega obiska in jih je to zelo opogumilo.
Kakšno sporočilo bi v tem adventnem času želeli posredovati kristjanom v Pakistanu in pa tudi vsem tistim kristjanom, ki so nenehno preganjani in v neprestani nevarnosti?
Vselej se moramo zavedati, da je vse, kar počnemo, pot k Kristusu in Kristus nam prihaja naproti. Čas ni nekaj, kar mine, saj nam nekdo v njem prihaja naproti. To pa vsem človeškim dosežkom daje posebno razsežnost. Tako kot sem rekel ljudem v Pakistanu, moramo ohraniti vero in prepričanje, da vas je Bog postavil v določeno okolje in zatorej morate danes v njem živeti.
Kristjani v Pakistanu zaradi vseh teh groženj množično odhajajo iz dežele. Preganjanje temelji na nadlegovanju in zapostavljanju. Nekaterih poklicev si na primer ne moreš izbrati samo zato, ker si kristjan. Če pa delovno mesto že imaš, te sodelavci tako ponižujejo, da si ga prisiljen pustiti. Takšnemu pritisku so izpostavljeni tudi krščanski otroci, iz katerih se v šoli norčujejo in jih ustrahujejo. Glavna posledica takšnih groženj je, da se družine, ki imajo za to sredstva, izseljujejo ali pošiljajo otroke v šolo na tuje. V takšnih razmerah je namreč težko sploh videti kakšno prihodnost.
Delegacija iraških škofov se bo v torek in sredo mudila v Bruslju, kjer se bo srečala z Evropskim parlamentom. Vikar bagdadskega kaldejskega patriarha monsignor Šlemon Varduni je povedal, da bodo parlamentu predstavili resnično stanje v njihovi državi, spregovorili pa bodo tudi o svojih strahovih ter o nameri, da ne bodo odšli iz dežele. Pobuda je del dejavnosti z namenom povečati zavest javnosti in mednarodnih ustanov o nasilju nad kristjani. Med temi je bil tudi post za mučence v bagdadski stolnici 9. decembra, ki ga je razglasil svet krščanskih verskih voditeljev v Iraku. Iz tega zornega kota, je povedal monsignor Varduni, ima to, da smo vernikom naročili naj se vzdržijo prevelikega praznovanja in obiskovanja v božičnih praznikih, večji smisel. V pogovoru je monsignor omenil tudi pozitivne premike, kot so ustanovitev parlamentarnega odbora za verske manjšine in naročilo policiji naj varuje kristjane. Poudaril je še, da se ne zauzemajo za neke posebne pravice, ampak želijo samo to, da bi spoštovali njihove osnovne človeške pravice.
Poslušate skladbo All My Hope z 16. gala koncerta. Solistka Irena Vidic, bend in zbor Alfa in Omega.
Is in you alone. You are my rock and my strength, hope in darkness, my hope in light. You are my rock and my strength, hope in darkness, my hope in light. You are my rock and my strength.
You are my rock.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred dvema letoma, oktobra, natančneje od 5. do 26. oktobra, je v Rimu potekala 12. redna škofovska sinoda z geslom Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve. Takrat smo tudi na Radiu Ognjišče več poročali o tej sinodi. Sad te sinode pa je posinodalna spodbuda Verbum Domini, ki jo je papež podpisal 30. septembra 2010, torej letos, na god svetega Hieronima. Sedaj je dostopna v glavnih svetovnih jezikih, upamo pa, da bo dostopna tudi kmalu v slovenščini. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam patra Andreja Perša iz duhovne družine Delo.
Ja, prav lepo pozdravljeni.
Vi ste to spodbudo že prebrali, lahko bi rekli se vanjo poglobili, zato nam boste danes malo več povedali o tem, kaj pravzaprav papež v njej piše, kaj je vsebina te spodbude.
Torej celotna vsebina je posvečena Božji besedi. Na to nas opozarja že začetni latinski besedi Verbum Domini, ki jih v latinskem mašnem besedilu izrečejo verniki na koncu prebrane Božje besede. V slovenskem mašnem besedilu je to prevedeno kot Božja beseda, tako na koncu berila rečemo, to je Božja beseda. Predvidevam, da bodo tako prevedli naslov spodbude tudi v slovenščino, čeprav dobesedno Verbum Domini pomeni Gospodova beseda. Torej, glede vsebine. Apostolska spodbuda je razdeljena na tri dele. V prvem delu je razloženo pravilno umevanje in razumevanje Božje besede, ki ima podobno kot Kristus Božjo in človeško sestavino. V Svetem pismu zapisana Božja beseda je sredstvo, s katerim nam Bog govori, ustvarja dialog s človekom, se pogovarja s človekom. Tako krščanstvo ni vera knjige, ampak vera v osebo Jezusa Kristusa. To se mi zdi zelo pomembno, ne? To se pravi, ni vera knjige, ampak vera v osebo Jezusa Kristusa. Seveda je za pravilno umevanje Svetega pisma potrebno upoštevati tudi izročilo in cerkveno učiteljstvo. Skratka, Božjo besedo pravilno razumemo samo, če jo beremo v duhu cerkve. Na poseben način nam pomagajo prav razumeti Sveto pismo svetniki. Spodbuda Verbum Domini našteva sledeče. Sveti Anton Poščavnik, Sveti Bazili Veliki, Sveti Benedikt, Sveti Frančišek Asiški, Sveta Klara, Sveti Dominik, Sveta Terezija Velika, Sveta Terezija Deteta Jezusa, Sveti Ignaci Lojolski, Sveti Janez Bosko, Sveti Janez Marija Vianaj, Sveti Pater Pio iz Petrelčine, Blažena Terezija iz Kalkute, Sveta Edi Stein in Blaženi Alojzi Stepinac. Lahko pa bi tukaj umenili čisto vsakega svetnika, ker čisto vsak svetnik je živel iz Božje besede.
Lahko bi rekli skoraj utelešenje neke Božje besede.
Ja, pravilna razlaga tudi Božje besede. Oni so živeli in kažejo, kako je treba živeti iz Božje besede. Torej, to je glede prvega dela. V drugem delu je prikazano, kako cerkev živi iz Božje besede in iz nje črpa vedno novo usmeritev za svojo pot. Božji besedi se moramo dati oblikovati in tako postajati vedno bolj podobni Kristusu. Obhajanje vseh zakramentov, še posebno pa svete maše, je povezano z Božjo besedo. Božja beseda pojasnjuje in osmišljuje prejem zakramentov in nas vodi k zakramentov. Poseben pomen ima homilija ali pridiga. Ta dokument poudarja, da pridiga obrodi sadove le, če pridigar sam živi iz Božje besede. Njegovo življenje in pridiganje morata biti usklajena. Posinodalna spodbuda napoveduje celo izid posebnega direktorija za pridiganje. Dalje apostolska spodbuda Verbum Domini tudi vernikom zelo priporoča molitev breverja po še posebej hvalnic in večernic. In tukaj brevir je v glavnem zastavljen iz svetega pisma, tako stare kot nove zaveze. Poudarja pa tudi pomen zunanje in notranje tišine, namreč da lahko prisluhnemo Božji besedi. Božja beseda je duša teologije, smerokaz k pravi svetosti in zato naj bi se tako v osebnem duhovnem življenju, kot tudi v vseh oblikah pastoralnega dela naslanjali na sveto pismo. To je drugi del, tretji del pa je posvečen oznanjevanju Božje besede vsemu svetu in k tej dolžnosti so poklicani vsi krščani. Božja beseda daje luč in moč za življenje v svetu in to pri služenju najbolj obokim, pri zadevanju za pravično družbo, pri zadevanju za dosego sprave med narodi, dalje pri karitativnem delu in seveda vsem skupinam ljudi. Mladim, priseljencim, trpečim, ubogim. Božja beseda je tista, ki vpliva tudi na kulturo, na umetnost. Z njo naj bi bila usklajena tudi sredstva družbenega obveščanja. Daje osnovo za medverski dialog in iz nje se vidi, kako pomembno je spoštovati versko svobodo.
No pa če greva naprej. Apostolska spodbuda Verbum Domini vsem vernikom zelo priporoča branje svetega pisma. Bi mogoče še povedali nekaj o tem?
Da, apostolska spodbuda zelo priporoča branje svetega pisma in sicer prav vsakemu človeku. Hkrati pa tudi poudari, da se mora to branje svetega pisma povezovati z molitvijo in konkretnim življenjem. Ker včasih mislimo, zadostuje samo branje, ne? Tukaj pa papež zelo poudari, ne? Branje, to je potrebno, ne? Ampak potem tudi molitev in potem konkretno vsakdanje življenje iz svetega pisma. Priporoča Božje branje svetega pisma. V latinščini se temu reče lekcijo divina.
Ja, prav o tej lekcijo divina smo na Radio Ognjišče že večkrat spregovorili, mogoče pa nas zdaj še enkrat spomnite, kako konkretno izgleda takšno Božje branje oziroma lekcijo divina.
Lekcijo divina vsebuje 5 sestavin, ki sestavljajo celoto in so medsebojno povezane. Te sestavine, lahko bi jim rekli tudi 5 korakov, so branje, v latinščini se to, temu reče lekcijo, premišljevanje, to je meditacija, molitev, oracija, zrenje, kontemplacija in delovanje, to je akcija. In sedaj podimo po vrsti. Najprej besedilo pozorno preberem in si pri tem zastavim vprašanje, o čem govori prebrani odlomek. Se pravi, skušam res razumeti ta odlomek, kaj pravzaprav govori. To je prvi korak. Pri drugem koraku sem veliko bolj konkreten. Kaj to besedilo pove prav meni, prav nam? To premišljujem kot posameznik, to lahko premišljujemo tudi skupaj, na primer v okviru družine. Tako iz preteklosti preidem v sedanjost. Prej sem premišljeval, kaj je bilo takrat v času Jezusovega življenja, v času stare zaveze, sedaj pa, kaj ta konkretni dogodek govori meni. S tem je prehod iz preteklosti v sedanjost. Svetopismo oziroma Jezus mi govori sedaj v čisto konkretnih okoliščinah. To pomeni, to ni samo zgodovinska knjiga, ampak tukaj je način, kako Bog govori sedaj meni. Govori meni, to je skupnosti, v kateri živim in delam, ali tudi nam govori. Tretji korak je molitev. Tisto, kar sem konkretno spoznal in smo spoznali na osnovi prebranega, naj preide v molitev, ki je neke vrste odgovor na luč, ki smo jo prejeli. S tem pa se vzpostavi pogovor z Bogom. Ne? To se pravi, takrat, ko berem svetopismo, Bog govori meni, takrat pa, ko molim, jaz govorim Bogu. Na osnovi te prebrane Božje besede. Ta molitev ima lahko obliko prošnjo, zahvale, češčenja, zadoščevanja. Pomembno je, da smo v Božji navzočnosti, milosti in se z Bogom pogovarjamo, mu zaupamo, mu izročamo svoje probleme, smo z njim povezani. Sledi četrti korak, kontemplacija. Pri tem ga prosim, da nam pokaže, v kateri točki potrebujemo ali potrebujem spreobrnenje duha in srca. Na vse stvari skušamo gledati v Kristusovi luči, v Kristusovi naravnanosti. Ko smo se enkrat oživeli v to, kaj Bog govori meni, sedaj presojam konkretne dogodke v tej luči. Božja beseda tako postane kriterij razlikovanja. Končno je še peti korak, delovanje, uresničevanje tega, kar se spozna v premišljevanju in molitvi. Na ta način Božja beseda preoblikuje naše mišljenje in delovanje in nas postopoma spremeni, preoblikuje oziroma oblikuje po Kristusu. Prav ob tej lekcijo divina vidimo, kako pomembna je Božja beseda za naše življenje in kako je povezana z vsemi področji življenja, z vsemi problemi in težavami.
Kakšne možnosti pa daje ta apostolska spodbuda glede konkretnih oblik življenja iz Božje besede?
Ja, tukaj daje ogromno možnosti, neskončno možnosti. Tukaj o teh samih možnostih čisto konkretno niti ne govori, pač pa postavlja te temelje, ta načela in glede konkretnega uresničevanja pa pušča svobodo. Recimo v naši redovni skupnosti se je postopoma izoblikovala navada, da po možnosti v soboto popoldan skupaj premišljujemo nedeljsko Božjo besedo, običajno napravimo tudi sklep, glede česa se bomo še posebej prizadevali v tednu, ki je pred nami, na osnovi nedeljske beril in evangelija. Ne? Naša mati, ustanoviteljica Julija Felhage, je še kot mlado dekle zvečer prebrala besedilo svete maše prihodnega dne in nato to zjutraj pred mašo pol ure premišljevala in tako živela iz Božje besede. Ko sem bil pred kratkim v Rimu na obisku v neki drugi redovni skupnosti, sem tam na vizi videl stavek iz evangeljskega odlomka, ki se je tisti dan bral pri maši. Sestre si pač vsak dan izberejo in stavek in potem ga nekajkrat tudi skupaj ponovijo in ga imajo na mizi in skušajo pač iz tega stavka iz svetega pisma potem čez dan tudi živeti. Obstajajo potem tudi skupine vernikov, ki so si za vsak mesec ali za vsak teden izbrale eno svetopisemsko misel in poskušajo iz tega živeti. Drugi zopet prebirajo svetopismo po vrsti ali po temah. Mladi, na primer, imajo radi, da pri otroškem ali mladinskem srečanju vlečejo liske, na katerih so svetopisemski stavki. To vzamejo kot osebno sporočilo, iz katerega skušajo živeti do prihodnega srečanja. Skratka, zelo različno, ne? Tukaj je popolna svoboda. Pomembno je, da si za branje svetega pisma vzamemo čas in da po vzoru Matere Božje to Božjo besedo nosimo v svojem srcu in pa to, kar poudarja papa zlasti v tej spodbudi glede družin, da je res ta zavest, je Božja beseda, zato po možnosti naj bi imelo svetopismo tudi neko častno mesto v hiši. Zanimivo se mi je zdelo, da spodbuda Verbum Domini priporoča premišljevanje skrivnosti revnega venca, saj je v teh skrivnosti neke vrste povzetek celotnega svetega pisma. Prav tako pa priporoča, da bi trikrat na dan zavestno molili angel gospodov in se tako spomnili na očlovečenje Božjega sina. Včasih so verniki, mislim na tiste, ki niso bili duhovniki in redovniki, manj prebirali sveto pismo, so pa morda veliko bolj živeli iz tega, kar je v svetem pismu. In mislim, da je to pomembnejše, ne? Res življenje svetega pisma, nujno tudi spoznanje, ampak še bolj pa življenje svetega pisma. Apostolska spodbuda tudi priporoča, da branje svetega pisma povezujemo z branjem katekizma katoliške cerkve. Ta kombinacija nam pomaga k pravemu umevanju svetega pisma. Danes imamo možnost, da kupimo sveto pismo. Vedno in povsod tega ni. Vemo, da je bilo pred leti v Sovjetski zvezi in v nekaterih drugih državah strogo prepovedano imeti doma svetopismo. Verniki so ga prepisovali na roko in ga hranili kot največjo dragocenost. Niso se bali posledic, če bi jih odkrili, ker so se zavedali, to je Božja beseda. Naj nam nova spodbuda Verbum Domini pomaga, da bi bolj začeli živeti iz Božje besede.
Ja, pater Andrej Pirš, najlepša hvala za tole kar obširno predstavitev posinodalne spodbude Verbum Domini. Predvsem se mi zdi je lahko koristna tudi zdaj v tem času, ko se pripravljamo na Božič. Loči nas še nekaj manj kot 2 tedna do Božiča, torej lahko izkoristimo ta čas, kot ste rekli, za premišljevanje svetega pisma, predvsem pa za življenje iz svetega pisma, iz Božje besede.
Ja, Bog daj, da bi bilo tako.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, s to spodbudo k življenju iz Božje besede tudi zaključujemo današnjo oddajo na 3. adventno nedeljo. Pripravila sem jo Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje tudi prihodnji teden. Objavili bomo pogovor z Davidom Filcendom iz organizacije Care for Europe, skrb za Evropo. Gre za ustanovo, ki si prizadeva, da bi v evropsko zakonodajo vnesli krščanska etična načela. Zauzemajo se za svetost življenja in vrednoto družine. Vabljeni torej k poslušanju pogovora z njim na 4. adventno nedeljo.
Iz življenja vesoljne cerkve.